Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Те ведут кадровые перемены до измены политики». Александр Лукашенко провел некоторые кадровые ротации. Чему отбылись отставки керовника администрации президента и министра замежных справ? Про что свидетельствует призначение Владимира Макея керовником замежно-политичного ведомства? Это питание обмерковывает за круглым столом «Экспертиза свободы», керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Квасковский и политолог, блогер Виктор Марцинович. У белорусским экспертным осяроде давно уже пришли до основы, до консенсуса, что политику Беларуси вызначает один человек. Все керовные кадры просто проводят тую политическую линию, якую вызначает Александр Лукашенко. И тому призначение новых людей на некие посады, те отставки не ведут до измены в политике. Але махчима, что эти кадровые перестановки подают нам некие сигналы. Сигналы про тое, якой политикой, ці политикой якого ведомства не задоволена Александр Лукашенко, и что он хочет поменять, и коли поменять, то в яким керунку. Давайте наперш поговорим про сам факт отставки. Ось отставка керовника администрации Владимира Макея, який займал свою посаду с 2008 года. Про что свечить эта отставка? Господар Класковский.
Сапраўды, паколькі ўсё ў Беларусі вызначае адзін чалавек, то і ўсе прагнозы аналітыкаў ёсць такім гаданнем на кававай гушчы, таму што гэта ўсё непрадказальна. Можа, проста такі быў настрой, узяў, падпісаў гэты ўказ. А можа, гэта і пачатак нейкай там геапалітычнай камбінацыі. Разгледзім вось першы варыянт, што гэта банальная кадравая ратацыя. Цалкам імаверна, бо Мартынаў гэта без 5 хвілін пенсіянер. Дакладней, яму паўгода засталося да дасягнення пенсіянера. На узросту. Гэта дасведчаны дыпламат, кадравы дыпламат. Яму могуць знайсці нейкую іншую пасаду. Сам ён, кажуць, даўно хацеў куды-небудзь паехаць амбасадарам. Гэта адносна ціхая пасада. Маштаб адказнасці не той. А Макей, па-першае, ён таксама кадравы дыпламат. Ён у свой час у Аўстрыі скончыў дыпламатычную акадэмію. І, па-другое, ён прыкметна маладзейшы. Таму, можа, проста вось свяжэйшую кроў улілі ў МЗС. Яшчэ ёсць такая версія, што Макей, маўляў, хоць ён і палкоўнік запасу, але ўсё ж такі недастаткова цвёрдым палкоўнікам быў на сваёй пасадзе, нібыта пасля плошчы ён страціў давер, можа, мала было жалеза па шкле ў ягоных нейкіх выказваннях і паводзінах, і вось яго так мякка адсунулі ў бок. Гэта версія спрэчная, таму што ў Беларусі мы вяртаемся, паколькі ўсё вырашае адзін чалавек, то вага пасады залежыць ад таго, якую вагу ёй надае Лукашэнка.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта ўвогуле па беларускай табелі рангаў гэта другі чалавек у дзяржаве. І яго адстаўка, можа, яна пра нешта сведчыць. Вось гаспадар Класкоўскі кажа, што пасля 19 снежня Макей не праявіў некай цвёрдасці, ён быў некім схільным, магчыма, да больш ліберальнай палітыкі, але ж 2 года прайшло. Чаму не адразу? Вот Пяткевіч і Зімоўскі адразу пайшлі. Гаспадар Марцінович, ваша версія, чаму пайшоў у адстаўку Владзімір Макей?
Мы маем прызначэнне кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта на пасаду міністра замежных справаў, што з'яўляецца відавочным паніжэннем, таму што з пасады, якая была другой пасадай у краіне, ён заняў пасаду, якая не з'яўляецца другой пасадай у краіне. Вартасць гэтага крэсла для мяне другой тузін па важнасці. Другі крок у гэтай камбінацыі гэта звальненне кіраўніка, які ўзначальваў МЗС да таго. Не выглядае гэта як тое, што і першага, і другога чыноўніка вырашылі нечым узнагародзіць. Не ўзнагароджваюць у нас кіраўніка адміністрацыі пераводам на пасаду міністра. Усё астатняе з'яўляецца нашымі домысламі. За што, на што? Мне падаецца, што міністр замежных справаў Сергей Мартынаў і міністэрства замежных справаў пры Мартынаве было вельмі файнае ў тым, каб патлумачыць ад'езд Эрыксана на тым, што вось акрэдытацыя скончылася. Дзеля нейкай яскравай, бліскучай самастойнай гульні яны былі непрыдатныя. Вось ёсць межы, ёсць нейкі калідор, яны ў гэтым калідоры хісталіся і рытарычна вялі сябе вельмі напорыста і добра. Макей, ягоны стыль, гэта нешта іншае. Гэта наладжванне нейкіх мастоў, кулярнай перамовы з Нямеччынай, нейкія крокі, якія не агучваюцца, аднак, калі яны агучваюцца, яны ўсіх агаломшваюць. Гэта ўсё з'яўляецца ускоснымі прыкметамі таго, што запланавана пэўны прарыў на заходнім накірунку. І, дарэчы, вызваленне Сурапіна з Башарымавым адна з прыкметаў таго, што нешта робіцца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. We'll be right back.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці вядуць кадравыя перамены да змены палітыкі». Звычайна, калі адбываецца адстаўка некага кіраўніка, гэта сведчанне таго, што кіраўнік дзяржавы незадаволены працай гэтага чыноўніка ці гэтага ведамства. Ну, вось класічны прыклад адстаўкі кіраўніка памежнага ведамства і камандуючага супрацьпаветранай абароны з-за таго, што яны прашляпілі шведскі самалёт. Што прашляпіў Сергей Мартын? Ці вінаваты ён у тым, што вонкавая палітыка Беларусі знаходзіцца ў крызісе? Ці так лічыць можа Александр? Андр Лукашенко, гаспадар Класковскі.
Што тычыцца вось гэтых гучных генеральскіх адставак, там зразумела, сапраўды праваронілі гэты самалёцік, і тым болей перад Масквой трэба было паказаць, што ў нас тут разбор палётаў адбыўся. Што тычыцца Мартынава, таксама знешне выглядае, што вялікі рэгрэс, вялікі адкат адбыўся менавіта за апошнія пару гадоў, бо была адліга гэта вядомая 2008-2010 гадоў, і ў гэтым трэндзе таксама някепска, дарэчы, міністэрства працавала. Калі ёсць зверху адмашка, то умеюць наладжваць масты, і тады мы бачылі маленькі, але прагрэс на заходнім кірунку. Зараз мы бачым рэгрэс, нават адкат, перыядычныя гэтыя дыпламатычныя войны. Аднак я думаю, што Лукашэнка сам выдатна разумее, што Мартынаў тут ні пры чым. Ні да плошчы, ні да канвейеру рэпрэсій, ён ніякага наўпростага дачынення не мае.
Дарэчы, таму ён не ў спісе неўязных у Еўропу, менавіта па гэтай прычыне.
Так, наконт спісу тут цікавы момант, бо Макей у гэтым спісе. Але вось, што тычыцца Мартынава, просто за ім ўжо цягнецца доўгі шлейф скандалаў дыпламатычных, войнаў нават, хоць не ім справакаваных, але ён раз пораз апынаўся крайнім, і калі ўявіць сапраўды, вось, як кажа Віктар, што зараз трымае Лукашэнка ў галаве нейкую геапалітычную камбінацыю, то, канешне, лепей, каб была хаця б фармальна нейкая новая фігура. Яе цяжка назваць свежай, але разам з тым усе ведаюць, што фактычна каша замежнай палітыкі варыцца ў адміністрацыі прэзідэнта. Тым болей Макей, ён дыпламат, еўрапеец, як лічыцца такі умоўны заходнік. Там немцы прыязджалі ў Мінск, іншыя-іншаземцы, яны часта завітвалі менавіта ў адміністрацыю, найперш да Макея, магчыма, важнейшыя пытанні менавіта там вырашалі, а не з Мартынавым. Тым не меней, фармальна гэта зараз новая асоба, і калі ўлічваць тое, што ў Брусэлі таксама далёка не ўсе зараз ірвуцца на бой з гэтай апошняй дыктатурай. Яны не ведаюць, як яе ўхапіць, яна выслізвае вось гэты цвёрды беларускі арэшак. І таму ім таксама абы была зачэпка. Ну вось новы чалавек з'явіўся. Давайте, так бы мовіць, пэўныя пытанні з чыстага аркуша будзем абмяркоўваць. Што тычыцца знаходжання Макея ў чорным спісе, сёння ёсць, заўтра няма. І, дарэчы, я не ведаю, чаму беларускія нейкія рэсурсы прарэагавалі на рэпліку з Брусэля, што мы будзем працаваць з Макеем у тым самым фармаце, як і з Мартынавым, як нейкае папярэджанне. Наадварот, мне здаецца, тут намёк на тое, што яго могуць выключыць з гэтага чорнага спісу. І гэта цалкам магчыма. У кастрычніку збяруцца і вырашаць, што як камунікатара давайте мы выведзем гэтага чалавека, таму што ўсе гэтыя спісы Брусэлю, яны таксама носяць даволі умоўны характар, і прагматызм з таго боку такі мінімальны можа быць выяўлены. Тым болей, што Мінск зноў у сваёй манеры зараз, так бы мовіць, правярае на вашывасць. Вось мы новага чалавека, новую фігуру такую вылучылі. Давайте, ці хопіць у вас добрай волі, каб зрабіць крок насустрач?
Гаспадар Марцінович, вось вы казалі, што прызначэнне Владзіміра Макея на пасаду міністра замежных спраў магчыма, як версія, сведчыць пра некую новую замежнапалітычную камбінацыю. Ну, відавочна, што гэта камбінацыя сарыентавана ў першую чаргу на Еўропу, таму што, скажам, адносна з Расіяй, МЗС увогуле, мне падаецца, пятае кола ў калясніцы беларускай палітыкі. Ну, але ўзнікае пытанне. Сённяшні крызіс у адносінах з Еўропай звязаны з палізняволенымі. То для таго, каб праводзіць выводзіць некую новую камбінацыю, каб ставіць задачу размарожвання дачыненняў з Еўропы, намнога прасцей было проста вызваліць, ну хаця б палову палізняволеных, і гэта было значна эфектыўней у сэнсе размарожвання дачыненняў з Еўропы, чым прызначэнне Владзіміра Макі. А тым не менш, вось мы бачым, што камбінацыя пачынаецца з гэтага. Што вы можаце сказаць?
Для такога нятаннага тавару, як палізняволеныя, патрэбны добры гандляр. І вось Сергей Мартынаў гэтым таварам гандляваў цывілізавана, дыпламатычна. Ён наогул не ўспрымаў гэта як тавар. Ён вельмі абцякальнымі фармулёўкамі казаў пра тое, што прынамсі ў публічнай сферы, пра тое, што вось палізняволеныя гэта адно, а знешняя палітыка Рэспубліка Беларусь гэта другое. Макей гэта іншы чалавек, гэта чыноўнік з пэўнай амбіцыяй, гэта чыноўнік, які з'яўляецца майстрам кулярных перамоваў. І таму ў дадзеным выглядзе мы маем, на мой погляд, падрыхтоўку нейкай камбінацыі, якая гэтых палізняволеных выкарыстае на поўную катушку, як кажуць. Я б дадаў яшчэ адно цікавае значэнне. Напярэдадні выбараў мы ўсе знаходзімся, так? І вось выпусканне палізняволеных магло б суправаджацца пэўнымі захадамі, патаму, каб гэтыя выбары выглядалі дэмакратычна, каб гэта таксама палепшыла нашыя стасункі, і прызнанне палаты стала вось першым крокам да дэмакратызацыі Беларусі. Па маіх адчуваннях ніякіх захадаў, патаму, каб выбары былі прызнаныя, не будзе рабіцца, таму што мэта, якая стаіць перад заходняй палітыкай беларускай, гэта ўзнаўленне дыялогу, а не прызнанне палаты. Таму што калі палата будзе прызнана, мы атрымаем сітуацыю, калі мы маем нелегітымнага ў вачах захада прэзідэнта і легітымны парламент. Таму весці патрэбна будзе да таго, каб аднавіць дыялог. І мэтай гэтага дыялогу будзе атрыманне Беларусі як мага больш крэдытаў, грошай і інвестыцый. Вось гэта асноўная задача і асноўнае жаданне беларускага афіцыйнага Мінску.
Што тычыцца вось таго факта, што Владзімір Макей не ўязны ў краіны еўрапейскага звязу. Я хацеў бы звярнуць увагу, што Сергей Мартынаў, які не быў у гэтым спісе, ён фактычна ездзіў у Еўропу толькі на некія афіцыйныя саміты ў межах некіх міжнародных арганізацый, шталту «Сходняе партнёрства». Так для такіх самітаў, я думаю, што і Макея прапусціць, паколькі гэта некае мерапрыемства міжнароднага ўзроўню, то тут, магчыма, мала што памяняецца ў гэтым сэнсе.
Я яшчэ хацеў бы зазначыць, што зараз фокус увагі медыяў сканцэнтраваны на гэтым мядзвежай гэтай справе, на канфлікце са Швецыяй і з Брусэлем, і ў цені засталіся дачыненні па лініі Мінск-Масква, а там пакрысе расце ўсё ж такі напружанне. І вось гэты візіт Мядзведзева, калі ён сказаў, што вам не адкруціцца ад продажу Беларусь калію, Масква падціскае пакрысе ўжо з гэтымі распушчальнікамі, растваральнікамі, можа прыкрыць гэты бізнес. Гэта ўсё пачынае, я думаю, напружваць Лукашэнку, і у яго ўжо ёсць пэўная настальгія па гэтых геапалітычных арэлях. І таму прызначэнне Макея можа быць усё ж такі пачаткам гэтай вось геапалітычнай камбінацыі, а можа нават не пачаткам, можа першы ход гэта якраз вызвалення Сурапіна і Башарымова. На ўсякі выпадак ён рыхтуе пад гэта.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці вядуць кадравыя перамены да змены палітыкі». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг, блогер Віктар Марцінавіч. Вёў перадачу Валер Крывалевіч.